რადიო თავისუფლება FM 107.4.
საქართველოში 15 საათი აქ თავაზობთ ახალი ამბების გამოშვებას. თავარია ახალი ამბები მოკლედ. ბათუმში ერთი ადამიანი დაიღუპა ხამის კლუბში ხანძრის შედეგად. ევროკავშირის ელჩებმა მოიწონეს საქართველოსთვის უვიზო რეჟიმის შემოღება და ამ რეჟიმის შეჩერების მექანიზმი. უფლებადამცველ ორგანიზაცია Amnesty International-ის შეფასებით, პოლიტიკური სიძულვილის რიტორიკა მსოფლიოში განხეთქილებას თესავს. ახლა ეს და სხვა ახალი ამბები უფრო ვრცლად. ბათუმში ერთი ადამიანი დაიღუპა და სამი მძიმე დაშავდა ღამის კლუბ არენაში წუხლ გაჩენილი ხანძრის შედეგად. დაშავებულები, რომლებსაც სხეულის მძიმე დამწვრობა აქვთ, ბათუმიდან თბილისში დამწვრობის ცენტრში გადაიყვანეს. ხანძრის გამოწვევი მიზეზის დასადგენად გამოძიება მიმდინარეობს. წინასწარი ინფორმაციით ხანძარი კონდიცირების სისტემის დაზიანებამ გამოიწვია. ევროკავშირის ელჩებმა დღეს მოიწონეს საქართველოსთვის უვიზო რეჟიმის შემოღება და რეჟიმის შეჩერების მექანიზმი. ახლა მოსალოდნელია, რომ 27 თებერვალს ევროკავშირის მინისტერიალზე დაადასტურებენ ამ გადაწყვეტილებას და მარტის პირველ დღეებში ევროპარლამენტში გამართება საქართველოსთან უვიზო მიმოსვლის შესახებ დოკუმენტზე ხელმოწერის ცერემონია. უვიზო რეჟიმი სავარაუდოდ ძალაში შევა მარტის ბოლოს. უფლებადამცველ ორგანიზაცია Amnesty International-ის შეფასებით, ადამიანის უფლებების დაცვის მხრივ მსოფლიოში მძიმე ვითარებაა იმის გამო, რომ პოლიტიკოსები შხამიან, დეჰუმანიზაციისგან მიმართულ რიტორიკას იყენებენ ეთნიკური და რელიგიური უმცირესობების წინააღმდეგ, თავიანთი პოლიტიკური ძალაუფლების გასამყარებლად. ეს შეფასება გამოთქმულია ავტორიტეტიანი უფლებადამცველ ორგანიზაციის მორიგწლიურ ანგარიში. Amnesty-ის გენერალურმა მდივანმა სალილ შეტიმ აღნიშნა, რომ არაერთი პოლიტიკური ლიდერი ისარგებლობს ადამიანებში შიშის გავრცელებით და განხეთქილების დათესვით საკუთარი პოლიტიკური მომავლის უზრუნველ საყოფად. ასეთ პოლიტიკოსებად შეტიმ დაასახელა დონალდ ტრამპი, რეჯეპ ტაიპ ერდოანი და სხვები.
The main message that's coming out of our report really is that
მთავარი გზავნილი, რომელიც ჩვენი ანგარიშიდან მოდის, არის რეალურად ის, რომ 2016 წელს ვიხილეთ შიშისა და სიძულვილის პოლიტიკის შემაძრწუნებელი ზრდა. თავმოსოფლიოში ვხედავთ პოლიტიკოსებს, რომლებიც საზოგადოებაში განხეთქილებას თესავენ, პოლარიზაციას იწვევენ, განტევების ვაცად აქცევენ უმცირესობებს, მიგრანტებს, ლტოლვილებს. და ამის შედეგია ის, რომ ადამიანის უფლებათა მხრივ მკვეთრ დაღმასვლას ვხედავთ.
In human rights.
უთხრა ამნესტის გენერალურმა მდივანმა პარიში საინფორმაციო სააგენტო როიტერს. ანგარიშის იმ ნაწილში, რომელიც საქართველოს შეეხება, ნათქვამია, რომ შეშფოთების საგნად რჩება სასამართლო სისტემის დამოუკიდებლობის არარსებობა, შერჩევითი მართლსაჩულება, პოლიტიკური ნიშნი დევნა და სამართალდამცავების მხრიდან ძალის და ზემოქმედების სხვა საშუალებების გამოყენება. Amnesty International-ის ანგარიში საუბარია საქართველოს ოკუპირებულ რეგიონებში არსებულ ვითარებაზეც. რუსეთის უზენაესმა სასამართლომ გააუქმა პოლიტიკური აქტივისტის ილდარ დადინისთვის გამოტანილი განაჩენი 2.5 წლის პატიმრობა და მიიღო გადაწყვეტილება მისი გათავისუფლების შესახებ. დადინი არასანქცირებულ დემონსტრაციებში მონაწილეობისთვის იქნა გასამართლებული. უზენაესი სასამართლოს გადაწყვეტილება საბოლოოა და დადინის საქმე დღეს დახურულად გამოცხადდა. უფლებადამცველი ორგანიზაციები პოლიტიკურ პატიმრად მიიჩნევდნენ დადინს. მას 2015 წლის დეკემბერში მიუსაჯეს პატიმრობა. მას, როგორც დღეს თქვეს ადვოკატებმა, ჯერ არ გადაუწყვეტია მოითხოვს თუ არა მთავრობისგან კომპენსაციას ციხეში გატარებული წელიწადზე მეტი ხნისთვის. ჩერნოგორიის ყოფილი პრემიერ-მინისტრის მილო ჩუკანოვიჩის აზრით, რუსეთი ცდილობს ბალკანეთის დესტაბილიზაციას მას შემდეგ, რაც ჩაიშალა ჩერნოგორიის პროდასალური მთავრობის დამხობის მცდელობა. ჩერნოგორიაში შარშან ოქტომბრის არჩევნების დღეს გაირკვა, რომ მზადდებოდა გადატრიალება ნატოში ამ ქვეყნის გაწევრიანებისთვის ხელის შესაშლელად. ჩუკანოვიჩს გადადგომა მოუხდა და აცხადებს, რომ ჩერნოგორია ახლა ხელს არ უშლის მოსკოვის მცდელობას გაზარდოს თავისი გავლენა ბალკანეთში. ტბოლოს კიევში ათასობით ადამიანი შეიკრიბა აქციაზე ევროკავშირთან დაახლოების მხარდასაჭერად გამართული დემონსტრაციების დროს ეგრეთ წოდებულ ევრომაიდანზე მოკლულების ხსოვნის პატივსაცემად. ეს იყო ახალი ამბების გამოშვება, ის მარიამ ჭეურელმა მოამზადა და გაგაცნოთ. თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას, გიწვევთ ჩვენს ვებსაიტზე, მისამართია radiotavisupleba.ge.
Thank you. Radio თავისუფლება FM 107.4.
Oh. tulips like roses and clover. Then tell him that his lonesome nights are over. Sandman, I'm so alone. Don't have nobody to call my own. Please turn on your magic beam. Mr. Sandman, bring me a dream. Mr. Sandman.
Sunshine when she's gone. It's not warm when she's away. Ain't no sunshine when she's gone, and she's always gone too long. Anytime she goes away, wonder this time where she's gone. Wonder if she's gone to stay. Ain't no sunshine when she's gone, and this house just ain't no home. Anytime she goes away. And I know, 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 I know. I know, hey, I ought to leave the young thing alone. But ain't no sunshine when she's gone. Ain't no sunshine when she's gone. Only darkness every day. Ain't no sunshine when she's gone. It's this house just ain't no home.
One, two, 3 o'clock, 4 o'clock, rock. 5, 6, 7 o'clock, 8 o'clock, rock. 9, 10, 11 o'clock, 12 o'clock, rock. We're gonna rock around the clock tonight. Put your glad rags on. Join me, hon. We'll have some fun when the clock strikes one. We're gonna rock around the clock tonight. We're gonna rock, rock, rock till broad daylight. We're gonna rock around the clock tonight. When the clock strikes two, three, and four. Chimes ring 5, 6, and 7. We'll
Radio თავისუფლება FM 107.4.
queen. Said I was your everything. Promised me that you would never cheat on me. But I found a number on the floor, and I won't take it no more. Made me feel so crazy thinking you'd be true to me, yeah.
Tell me, baby,
did you really think that
I would, baby,
I turned the other cheek, yeah.
Tell me, baby,
I thought you were different, but you're like the rest is true.
Why did you lie to me? Can't be trusted, good for nothing type of brother. Everything you claimed to be was a lie, lie.
უსმენთ რადიო თავისუფლებას.
თავისუფლება? ქართულად ძალიან კარგი სიტყვაა საკუთარ შენ თავის უფალი, ანუ შენ თავს შენვე განაგებ, მაგრამ ეს არ არის ჩემთვის მთავარი. თავისუფლება არის ჩემი აზრით დიდი პასუხისმგებლობა. პასუხისმგებლობა საკუთარ თავის პირველ რიგში მიმართ და ასევე იმ საქმის, რასაც აკეთებ გარშემო მყოფი ადამიანების, იმ ქვეყნის, იმ კულტურის, სადაც იმყოფები.
გვისმინეთ ტალღებზე FM 107.4-ზე და სხვა სიხშირეებზე. ინტერნეტში ჩვენი მისამართია რადიო თავისუფლება წერტილი. რადიო თავისუფლება FM 107.4.
საქართველოსში 15 საათი და 30 წუთია. თქვენ სმენთ პროგრამას 15 წუთი საქართველოს გარშემო, რომელსაც რადიო თავისუფლების თბილისის სტუდიიდან ნინო რადონაია უძღვები. ცოლთა დამცველები გორში მდებარე მინის ზოოპარკის დახურვას მოითხოვენ. ახალციხელები მოძველებული საქალაქო ტრანსპორტის შეცვლას ითხოვენ. მოთავებს უახლოესით 15 წუთის განმავლობაში დღის ახალი ამბების შემდეგ შემოგთავაზებთ. ევროკავშირის წევრი სახელმწიფოების მუდმივი წარმომადგენლების კომიტეტმა დღეს მხარი დაუჭირა საქართველოს უვიზო რეჟიმის დაწესებას და ეგრეთ წოდებული შეჩერების მექანიზმის განახლებულ ვარიანტს. წინასწარი ინფორმაციით გადაწყვეტილებას 27 თებერვალს დაადასტურებს ევროკავშირის მინისტერიალი. რადიო თავისუფლების კორესპონდენტი ევროკავშირის დიპლომატებზე დაყრდნობით ბრიუსელიდან იუწყება, რომ საქართველოს მოქალაქეები შენგენის ზონის ქვეყნებში უვიზოდ მიმოსვლას სავარაუდოდ მარტიდან შეძლებენ. მკვლელობის მომზადებაში ბრალდებული დეკანოზი გიორგი მამალაძე ითხოვს სრულიად საქართველოს კათოლიკოს პატრიარქთან ილია მეორესთან ან წმინდა სინოდის წევრებთან შეხვედრას. ამის შესახებ დღეს ჟურნალისტებს აცნობა ბრალდებულის ადვოკატმა მიხელ რამიშვილმა. მისი თქმით, გიორგი მამალაძე სურს გამოძიებისთვის ჩვენების მიცემამდე საქმის გარემოებებზე ესაუბროს მაღალი იერარქიის სასულიერო პირებს. საქართველოს მთავარმა პროკურატურამ შეწყვიტა გამოძიება საჩილახსვლების დაწესებულების საკრიდან შინაგან საქმეთა ყოფილი მინისტრის ვანო მერაბიშვილის შესაძლო გაყვანის ფაქტზე. პროკურატურის მიერ შარშან ივნისში დაწყებული გამოძიების საფუძველი იყო ადამიანის უფლებათა ევროპული საზოგადოების სამართლოს გადაწყვეტილება, რომლის თანახმად მან მერაბიშვილის მიმართ დარღვეულაცნო ადამიანის უფლებათა ევროპული კონვენციის ორი მუხლი. საქმე ეხებოდა ვანო მერაბიშვილის მიერ 2013 წლის დეკემბერში გაკეთებულ განცხადებას, რომ ის გვიან ღამით გაიყვანეს საკნიდან და მიიყვანეს სავარაუდოდ სასჯელ ახსულების დეპარტამენტში, სადაც მასზე ფსიქოლოგიური ზეწოლა განახორციელა იმჟამინდელმა მთავარმა პროკურორმა ოთარ ფარცხალაძემ. საქართველოს მთავარ პროკურატურაში ჩატარდა ყველა აუცილებელი საგამოძიებო და საპროცესო მოქმედება და სრული და ობიექტური გამოძიებით არ დადასტურდა და გამოირიცხა საკნიდან ვანო მერაბიშვილის უკანონოდ გაყვანის ფაქტი, შესაბამისად დანაშაულის ნიშნების არარსებობის გამო შეწყდა საქმის გამოძიება, ნათქვამია პროკურატურის დღევანდელ განცხადებაში. უფლებადამცველმა ორგანიზაციამ Amnesty International-მა გამოაქვეყნა ყოველწლიური ანგარიში მსოფლიოში ადამიანის უფლებათა მდგომარეობის შესახებ. ანგარიშის იმ ნაწილში, რომელიც საქართველოს შეეხება, ნათქვამია, რომ შეშფოთებისაგნად რჩება სასამართლო სისტემის დამოუკიდებლობის არარსებობა, შერჩევითი მართლმსაჯულება, პოლიტიკური ნიშნის დევნა და სამართალდამცავების მხრიდან ძალის და ზემოქმედების სხვა საშუალებების გამოყენება. კონკრეტულ ფაქტებს შორის დასახელებულია ეგრეთ წოდებული კაბელების და ტელეკომპანია რუსთავიორის მფლობელობასთან დაკავშირებული საქმეები, ადამიანის უფლებათა ევროპული სასამართლოს გადაწყვეტილება ვანო მერაბიშვილის სარჩელზე, საკონსტიტუციო სასამართლოს თავმჯდომარის განცხადებები მოსამართლეებზე ზეწოლის შესახებ, 2016 წლის საპარლამენტო არჩევნების წინ პირადი ცხოვრების ამსახველი, ფარული ჩანაწერების გავრცელება, ეგრეთ წოდებული კორცხელის ინციდენტი, ლგბტ პირებზე თავდასხმები და 22 წლის თემურ სტურუას თვითმკვლელობა, რომელიც სავარაუდოდ გამოიწვია პოლიციელის მხრიდან ზეწოლა. Amnesty International-ის ანგარიში საუბარია საქართველოს ოკუპირებულ რეგიონებში არსებულ ვითარებაზეც. საერთაშორისო უფლებადამცველი ორგანიზაცია აღნიშნავს, რომ აფხაზეთის და სამხრეთ ოსეთის სეპარატისტული რეგიონების დე-ფაქტო ხელისუფლება და რუსი სამხედროები განაგრძობენ ადმინისტრაციულ საზღვარზე მიმოსვლის შეზღუდვას და ადამიანების დაკავებას. ანგარიში მოყვანილია 2016 წლის მაისში სოფელ ხურჩასთან აფხაზი მესაზღვრის მიერ გიგა 82-ის მკვლელობის ფაქტი. Amnesty International-ი აღნიშნავს, რომ ადმინისტრაციულ საზღვრებთან მავთულხლართების და სხვა ბარიერების არსებობა უარყოფითად აისახება ადგილობრივ მცხოვრებთა მდგომარეობაზე და ხელყოფს მიმოსვლის შრომის და ღირსეულად ცხოვრების უფლებებს. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. კონსმენტ პროგრამას 15 წუთი საქართველოს გარშემო. ქალაქ გორის ცენტრალურ პარკში უკვე რამდენიმე წელი არსებობს მინი ზოოპარკი. მისი დახურვა არაერთხელ მოითხოვეს ცხოველთა დამცველებმა. ახლახან ეს თემა კვლავ გააქტიურდა რისაფუძველზე. რადიო თავისუფლების გორელი კორესპონდენტისგან გოგა აფციორისგან შეიტყობთ.
ცხოველთა დამცველები კულტურისა და დასველების პარკში არსებული მინი ზოოპარკის გაუქმებას მოითხოვენ. მათი აზრით იქ შექმნილ ვოლიერებში შესაბამისი პირობები დაცული არ არის და ეს ზოოპარკი ცხოველებთან ერთად ადამიანებსაც საფრთხეს უქმნის. ცხოველთა დამცველებმა ეს დისკუსია მას შემდეგ წამოიწყეს, რაც სოციალური ქსელით ზოოპარკის ფოტოები გავრცელდა. ერთ-ერთ ფოტოზე მურადად სპირში თოვლის გუნდა აქვს. ამ ფოტოებით იკვეთება, რომ ცხოველს თოვლი მოზარდებმა აჭამეს. ცხოველების უფლებადამცველი ირმა მთივლიშვილი აცხადებს, რომ მინი ზოოპარკში ცხოველებს უდიერად ეპყრობიან და პარკის დაცვაც არასათანადოდ მუშაობს. მისი აზრით, თუ ადგილზე ცხოველებისთვის სათანადო პირობები არ შეიქმნება, ზოოპარკი უნდა დაიხუროს.
საერთოდ გორის ზოოპარკი არსებობს, მე ვერ ხვდები რომ ეს არის ზოოპარკი. ეს არის რაღაცა დატყვევებული ცხოველების ადგილი, სადაც არანაირი პირობები არ აქვს ცხოველებს, არ აქვს გარკვეული ფართი, რომელიც უნდა ქონდეს იგივე დაცვა. ეს დათვები არიან წითელ წიგნში შეტანილი გადაშენების პირას მისული დათვები. ზოოცენტრი დიდი ხანია ითხოვს ამ დათვების გადაცემას, არ ვიცი რატომ არ გადასცემენ, ან რატომ არ უქმნიან პირობებს.
გორში მინი ზოოპარკი კულტურისა და დასვენების პარკში წინა ხელისუფლების მართველობის წლებში გაიხსნა. მცირე ვოლიერებში რამდენიმე ცხოველი და ფრინველია განთავსებული. ყველაზე ხშირად აქ ბავშვები მოდიან ხოლმე. პარკის დირექტორი იოსებ კაპანაძე აცხადებს, რომ მინი ზოოპარკს გარკვეული პრობლემები მართლაც აქვს, არასაკმარისი ფართის გამო. მაგრამ მისი თქმით, დაცვა მუდმივად მუშაობს და უსაფრთხოება დაცულია. იოსებ კაპანაძემ დახმარებისთვის ზოოცენტრსაც მიმართა და გადაწყვეტილებას ახლო მომავალში მიიღებენ.
სველი არის აქ. სამი კაცი ემსახურება დასუფთავებას და კონტროლს. ბავშვებთან დაკავშირებით ეხლა შეიძლება ორი წუთით სადღაც გავიდა და ეგეც არ ამგონია, იმიტომ რომ დათვი თვითონვე იღებს გუნდას და თვითონვე ერთობა ამით. ბავშვებთან დაკავშირებით რა უნდა ვთქვა, შეიძლება ესროლეს კიდევაც გუნდა. დღის განმავლობაში მომვლელები არიან აქ და ღამით კიდე დარაჯი. დაუკავშირდით, ზოოცენტრი არის ბატონ სოსოს, თვითონ დაწერა სოციალურ ქსელში, რომ შემიძლია მეწავიყვანო და შევთან ჩანხვდით ამ კვირაში უნდა ჩამოვიდეს, ფიქრობთ კი არა, არ აკმაყოფილებს რა ეს ვოლიერების სტანდარტებს.
გორის მინი ზოოპარკში არსებულ მდგომარეობასთან დაკავშირებით საქმის კურსია გარემოს დაცვისა და ბუნებრივი რესურსების სამინისტრო. სამინისტროს წარმომადგენელი კარლო ამერგულაშვილი იმ რეგულაციებზე საუბრობს, რაც ზოოპარკის არსებობისთვის საჭიროა.
ზოგადად, როდესაც გარეული ცხოველი შემოდის, რა თქმა უნდა, ყოველთვის დგინდება წესები მისი მოვლის, შენახვის და ასე ვთქვათ, ტყვეობაში ყოფნასთან დაკავშირებული. არსებობს საჯარიმო სანქციები, რა თქმა უნდა, იმიტომ რომ ეს უნდა იყოს სათანადოდ შემოღობილი, სათანადოდ დაცული და მთელი რიგი ნორმატივები არსებობს, რომლის მიხედვითაც უნდა მოხდეს მათი სათანადო დაცვა.
გორის კულტურისა და დასვენების პარკში მშობლებს შვილების ასეულად დაყავთ და ამ დროს ისინი მინი ზოოპარკის სტუმრებიც არიან. მათი აზრით, ცხოველებისთვის შესაბამისი პირობები უნდა შეიქმნას.
დაცულიც უნდა იყოს და რო შეიძლება უნდა გესიამოვნოს, იმიტომ რომ ღია ასე ყველაფერი და უფრო ულამაზოდ გამოიყურება. ულამაზოდ რო იქნება, რა თქმა უნდა, ხალხიც მეტი იქნება და საფრთხეებს კუცხიცაც, რა თქმა უნდა, იმიტომ ისეთი ცხოველები არიან ზოგი, რომ
ზაფხულში ვიყავი შემოსული ყურადღება სისუფთავეც იყო და ახლა ზამთარში ალბათ ამ ხელა საშუალება არ იქნება. ჩვეულებმა ყურადღება უნდა გამოიჩინო, რა თქმა უნდა.
თბილისის ზღვის მიმდებარე ტერიტორიაზე ვოლიერების მშენებლობა უკვე მიმდინარეობს. სადაც იმ ცხოველებს გადაიყვანენ, რომელთა მოვლის საშუალება გორში არ აქვთ. ახლა მომავალში ისიც გაირკვევა, გორის მინი ზოოპარკს რამდენი ცხოველისთვის შეეძლება შესაბამისი პირობების შექმნა.
ჩვენი კორესპონდენტი გოგა აბციაური საუბრობდა გორიდან, სადაც ქალაქის ცენტრალურ პარკში არსებული მინი ზოოპარკი შესაბამის სტანდარტებს არ შეესაბამება და სწორედ ეს არის მიზეზი, რომლის გამოც ცხოველთა დამცველები და არამხოლოდ ისინი მოითხოვენ ამ მინი ზოოპარკის გაუქმებას. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
რადიო თავისუფლება, თქვენი მეგზური 24 საათის განმავლობაში ინტერნეტში. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი პროგრამები ნებისმიერ დროს. მისამართზე რადიო თავისუფლება _ge.
კონსერტ პროგრამას 15 წუთი საქართველოს გარშემო. ქალაქ ახალციხის საქალაქო ავტოტრანსპორტის მდგომარეობის შესახებ ადგილობრივი არასამთავრობო სექტორის წარმომადგენლებმა სპეციალური კვლევა მოამზადეს და ახალციხის მერიას გაუგზავნეს. ამ კვლევის დროს რამდენიმე პრობლემა გამოიკვეთა. რა ვითარება ამ მხრივ ახალციხ რადიო თავისუფლების ახალციხელი კორესპონდენტისგან მაია ევალაშვილისგან შეიტყობთ.
დარიელა დეიშვილი მესამე წელია ახალციხელებს საქალაქო ტრანსპორტით ემსახურება. 75 წლის მძღოლი ერთი და იგივე მარშრუტს სადგურიდან უნივერსიტეტისა და საავადმყოფოების მიმართულებით ყოველდღიურად ასრულებს. გზავრების გადაყვანას დილის 9:00-ის ნახევრიდან საღამოს 6 საათამდე უზრუნველყოფს. საქალაქო ტრანსპორტის მძღოლი არ მალავს, რომ ავტობუსი მძღოლიდან ხშირად გამოდის.
შეძად ფუჭდება. წლოვანობა აქვს დიდი უკვე ამას. მოძველებული არის. შევაკეთებთ ხოლმე და ვმუშაობთ ხოლმე ასე.
ახალციხეს ძირითადად ორი მუნიციპალური ტრანსპორტი, ავტობუსი და მიკროავტობუსი ემსახურება. დილის საათებში მგზავრთა რაოდენობა მრავალრიცხოვანია. მოსახლეობის ნაწილი ამბობს, რომ მიკროავტობუსი მგზავრებს ხშირად ვერიტებს. არაკომფორტულია და ბევრად მეტი ტექნიკური ხარვეზი აქვს ვიდრე ავტობუსს.
არ არის მოწესრიგებული, სისუფთავე არ არის დაცული, ტექნიკური პრობლემები.
ასეთივე ავტობუსი რომ დადიოდეს, ვიდრე მეორე მიკრო მარშრუტკები რო არის, უკეთესია, იმიტომ რომ სტუდენტებიც მგზავრობენ იქით. ცავადმყოფოსკენაც მიდიან, 9 აპრილის ჩასახვევია კიდე და უამრავი მგზავრი ყავთ და ზოგჯერ მგზავრები არ ეტევა. ვერ ვიტყვი რომ დამატებით იყოსო. უბრალოდ ავტობუსი რომ შეიცვალოს და ამ სტილისა იყოს.
40 თეთრის 20 თეთრს საფინანსებს უკვე მერი. ძალიან შვენიერია, კარგი.
ახალციხის საქალაქო ტრანსპორტის შპს ჯეოტივი უზრუნველყოფს. ქალაქის მერიასთან გაფორმებული მემორანდუმის მიხედვით კომპანია მგზავრებისგან ღირებულების ნახევარს იღებს. დარჩენილს კი ადგილობრივი ხელისუფლება ანაზღაურებს. ჯეოტივის დირექტორი ნუგზარ მამუკაშვილი განმარტავს, რომ მერიას შეუძლია საქალაქო გადაზიდვებზე კონკურსი გამოაცხადოს და შესაბამისი კრიტერიუმები დააწესოს.
კანონის საავტომობილო ტრანსპორტის შესახებ ითვალისწინებს საქალაქო გადაზიდვებზე კონკურსს. გარკვეული პირობები იქნება დაყინებული და უშუალოდ ქალაქის მერიიდან, რომ უნდა მოიმსახუროს ესეთი კატეგორიის კლასის ავტობუსები. Ну, ჯერჯერობით წელს გამორიცხულა, იმიტომ რომ უკვე მემორანდუმი გაფორმებულია, თუ გაიესად ჩატარდება კონკურსი, ნახავთ რა პირობები იქნება და ალბათ თუ რამე შესაძლებელი შევცვლით, თუ არაფერი შესაძლებელი დარჩება ისევე.
ადგილობრივი თვითმმართველობის კოდექსის მიხედვით მოსახლეობის მუნიციპალური ტრანსპორტით მომსახურებას ორგანიზება ქალაქის მერია მონტა გაუწიოს. დღეისათვის ახალციხის თვითმმართველობა მხოლოდ მგზავრობის ღირებულების თანადაფინანსებას და გარკვეული კატეგორიის ბენეფიციართათვის შეხავათების დაწესებას უზრუნველყოფს. ქალაქის პირველი პირი ვლადიმერ ზედგინიძე ამბობს, რომ თბილისიდან მეორადი ტრანსპორტის ჩამოყვანა იგეგმებოდა, თუმცა შესაძლოა ეს გეგმა ვეღარ განხორციელდეს.
ჯერჯერობით ამას უნდა გადავწურათ, რომ მთლიანად რომ თბილისიდან შევძლოთ ჩვენ ტრანსპორტის წამოყვანას. ხო შემთხვევაში ნახოთ, ჯერჯერობით ნახოთ. თუ არადა ჩვენ იძულებული ვიქნებით, რომ ახალი სატრანსპორტო საშუალება მინიმუმ ორი ავტობუსი მაინც როგორღაც მოახერხო რომ შევიძინო.
უკეთესი საქალაქო ტრანსპორტის მოთხოვნით არასამთავრობო ორგანიზაცია დემოკრატ მესხთა კავშირმა ადგილობრივ ხელისუფლებას არაერთხელ მიმართა. ორგანიზაციის ახალგაზრდა წევრებმა პირველ პირებს ჩატარებული კვლევის შედეგები და იურისტების მიერ შემუშავებული დებულება წარუდგინეს, რომლის მიხედვით მუნიციპალური ტრანსპორტის კრიტერიუმები განისაზღვრება.
საერთო და განსხვავებული პრობლემები, მათი მოგვარების სირთულეები, სიახლეები საქართველოს სხვადასხვა კუთხიდან რადიო თავისუფლების ყოველკვირეულ პროგრამაში რეგიონული მაცნე. გვისმინეთ სამშაბათობით საღამოს ეთერში.
პროგრამის ბოლოს დღის სხვა ახალი ამბების შესახებ თბილისის საკრებულოს ოპოზიციონერმა დეპუტატებმა მოითხოვეს, რომ დედაქალაქის მერი დავით ნარმანია საკრებულოს რიგარეშეს ხდომაზე მივიდეს და პასუხი გასცეს დედაქალაქის ბიუჯეტიდან მოსამართლე ნატან აზღაიძის ოჯახისთვის მილიონიანი ქონების გადაცემის თაობაზე არსებულ შეკითხვებს. ოპოზიციონერმა დეპუტატებმა საკრებულოდან თბილისის მერი და მისი თანამშრომლები დაადანაშაულეს საკრებულოს რეგლამენტისადმი და თბილისის მოსახლეობისადმი უპატივცემულობაში, მას შემდეგ რაც გუშინ დანიშნულს ხდომაზე მერის წარმომადგენლები არ მივიდნენ. როგორც საკრებულოს ფრაქცია რესპუბლიკელების თავმჯდომარე ხათუნა სამნიძემ განაცხადა, ახლა ისინი მოითხოვენ, რომ პირადად თბილისის მერმა გასცეს პასუხები, მათ შორის 23 დეკემბრის დადგენილების თაობაზე, რომლითაც მოსამართლე ნატან აზღაიძის ოჯახს გადაეცა თბილისში სტიქიური უბედურების შედეგად განადგურებული ქონების სანაცვლოდ ახალი მილიონიანი ქონება. გარდა ამისა, ოპოზიცია საერთოდ ამ დადგენილების გაუქმებას მოითხოვს. თავისუფალმა საქართველოს არასაპარლამენტო პარტიებს შესთავაზა პრაიმერის ჩატარება წლევანდელი თვითმართლობის არჩევნებისთვის, მერების გამგებლების და საკრებულოს წევრების ერთიანი კანდიდატების შესარჩევად, როგორც თავისუფალი საქართველოს განცხადებაშია ნათქვამი. 2012 წლის შემდეგ საქართველოში მიმდინარეობს ორპარტიული სისტემის დამყარების ხელოვნური მცდელობა და სწორედ ამ მცდელობისთვის წინააღმდეგობის გაწევის ნიშანი იქნება ის, რომ არასაპარლამენტო პარტიები შეთანხმდნენ ერთიან კანდიდატებზე. საპარლამენტო უმცირესობამ პარლამენტის უპატივცემულობაში დაადანაშაულა ენერგეტიკის მინისტრი კახა კალაძე, უკვე რამდენიმე კვირა ოპოზიციონერი დეპუტატები მოითხოვენ პარლამენტში კახა კალაძის მისვლას და მისგან განმარტებების მიღებას კომპანია გაზპრომთან გაფორმებული ბოლო ხელშეკრულების დეტალებზე. თქვენსმენდით პროგრამას 15 წუთი საქართველოს გარშემო. გადაცემას რადიო თავისუფლების თბილისის სტუდიიდან ინა რადონაია უძღვებოდი. ხმის რეჟისორის პულთან ტატო ჯენჯიხაძე მუშაობდა.
Welcome to The Making of a Nation, American History in VOA Special English. I'm Bob Doty with Steve Ember. This week in our series, we continue the story of the administration of Herbert Hoover, and we talk about the election of 1932. President Herbert Hoover worked hard to rescue the American economy following the crash of the stock market. It happened in October of 1929. Within a month, Hoover called the nation's business leaders to the White House. "Don't lower wages," the president told them. Hoover called on the bankers at the Federal Reserve to make it easier for businesses to borrow money. He tried to provide funds to help farmers get fair prices for their crops. He pushed Congress to lower personal taxes. And above all, the president urged Americans not to lose hope in their economy or in themselves.
But the economy was in ruins, falling faster with each passing day of the crisis that grew into the Great Depression. The value of stocks had collapsed. Millions of workers lost their jobs. The level of industrial production in the country was less than half of what it had been before the stock market crash. Hoover's efforts were not enough to stop the growing crisis. In ever greater numbers, people called on the president to increase federal spending and provide jobs for people out of work. But the president was a conservative Republican. He did not think it was the responsibility of the federal government to provide relief for poor Americans. And he thought it was wrong to increase spending above the amount of money that the government received in taxes.
The situation seemed out of control. The nation's government and business leaders appeared to have no idea how to save the dollar and put people back to work. Hoover was willing to take steps like spending government money to help farmers buy seeds and fertilizer. But he was not willing to give wheat to unemployed workers who were hungry. He created an emergency committee to study the unemployment problem. But he would not launch government programs to create jobs. Hoover called on Americans to help their friends in need. But he resisted calls to spend federal funds for major relief programs to help the millions of Americans facing disaster.
Leaders of the Democratic Party made the most of the situation. They accused the president of not caring about the common man. They said Hoover was willing to spend money to feed starving cattle for businessmen, but not willing to feed poor children. Hoover tried to show the nation that he was dealing with the crisis. He worked with Congress to try to save the banks and to keep the dollar tied to the value of gold. He tried hard to balance the federal budget. And he told Americans that it was not the responsibility of the national government to solve all their problems.
Late in 1931, President Hoover appointed a new committee on unemployment. He named Walter Gifford to head this committee. Gifford was chief of a big company, American Telephone and Telegraph. But Gifford did Hoover more harm than good. When he appeared before Congress, Gifford was unable to defend Hoover's position that relief was the responsibility of local governments and private giving. He admitted that he did not know how many people were out of work. He did not know how many of them needed help, or how much help they needed, or how much money local governments could raise.
The situation grew worse. Some Americans began to completely lose faith in their government. they look to groups with extreme political ideas to provide answers. Some Americans joined the Communist Party. Others helped elect state leaders with extreme political ideas. And in growing numbers, people began to turn to hatred and violence. However, most Americans remained loyal to traditional values, even as conditions grew steadily worse. They looked ahead to 1932, when they would have a chance to vote for a new president.
Leaders of the Democratic Party felt they had an excellent chance to capture the White House in the election, and their hopes increased when the Republicans renominated President Hoover and Vice President Charles Curtis in the summer of 1932. For this reason, competition was fierce for the Democratic presidential nomination. The top candidate was Franklin Delano Roosevelt, the governor of New York State. Roosevelt had been re-elected to that office by a large majority just 2 years earlier. He came from a rich and famous family, but he was seen as a friend of the common man. Roosevelt was conservative in his economic thinking, but he was a progressive in his opinion that government should be active in helping people. Roosevelt had suffered from polio and could not walk. He used a wheelchair, although it was rarely shown in news pictures.
Franklin Delano Roosevelt's two main opponents were Al Smith and John Garner. Smith had been the governor of New York before Roosevelt. Garner, a Texan, was the Speaker of the House of Representatives. Together, they hoped to block Roosevelt's nomination, and they succeeded the first three times that delegates voted at the Democratic Nominating Convention in Chicago. Roosevelt's chief political adviser, James Farley, worked hard to find Roosevelt the votes he needed at the convention. Finally, Farley found a solution. He made a deal with supporters of John Garner. Roosevelt would make Garner the vice presidential nominee if Garner's forces voted to make Roosevelt the presidential nominee. Garner agreed. And on the next vote, the Democratic delegates nominated Franklin Roosevelt to be their presidential candidate. Al Smith was so angry about the deal that he left Chicago without congratulating Roosevelt. Roosevelt wanted to show the nation that he was the kind of man to take action, that he had more imagination than Hoover. So he broke tradition and flew to Chicago. It was the first time a candidate had ever appeared at a convention to accept a nomination. And Roosevelt told the cheering crowd that together they would defeat Hoover.
The main issue in the campaign of 1932 was the economy. President Hoover defended his policies. Roosevelt and the Democrats attacked the administration for not taking enough action. Roosevelt knew that most Americans were unhappy with the Hoover administration. So his plan during the campaign was to let Hoover defeat himself. He avoided saying anything that might make groups of voters think he was too extreme. But Roosevelt did make clear that he would move the federal government into action to help people suffering from the economic crisis. He said he was for a balanced federal budget, but he also said the government must be willing to spend extra money to prevent people from starving.
Americans liked what they heard from Franklin Roosevelt. He seemed strong. He enjoyed life. And Roosevelt seemed willing to try new ideas, to experiment with government. Hoover attacked Roosevelt bitterly during the campaign. He warned that Roosevelt and the Democrats would destroy the American system. But Americans were tired of Hoover. They thought he was too serious, too afraid of change, too friendly with business leaders instead of the working man. Most of all, they blamed Hoover for the hard times of the Depression. On Election Day, Americans voted in huge numbers for Franklin Roosevelt and the Democrats. Roosevelt won 42 of the 48 states at that time. The Democrats also gained a large majority in both houses of Congress.
The election ended 12 years of Republican rule in the White House. It also marked the passing of a long conservative period in American political life. Franklin Delano Roosevelt would become one of the strongest and most progressive presidents in the nation's history. He would serve longer than any other president, changing the face of America's political and economic systems. In our next program, we take a look at the beginning of his administration.
It's a big holiday everywhere, for the Jones family has a brand new heir. He's the joy heaven sent, and they proudly present Mr. Franklin D. Roosevelt Jones. When he grows up, he never will stray. With a name like the one that he's got today, as he walks down the street, folks will say, "Pleased to meet Mr. Franklin D. Roosevelt Jones."
Our program was written by David Jarmel. I'm Bob Doty with Steve Ember. You can find our series online with pictures, transcripts, MP3s, and podcasts at voaspecialenglish.com. You can also follow our series on Facebook and Twitter at VOA Learning English. Join us again next week for The Making of a Nation, an American history series in VOA Special English.
Yes, sirree. Yes, sirree.